aquilo chuchu aqui.
Sango ya mukili lelo na viwa Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa, Matadi Kikwit pe Brazzaville, 19h na Lubumbashi, pe na Eteni Mubimba, ya Est, ya Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi est la moum, pe bouye ibula mouna bino, banso na manaka la biso, sangwa mokili lelo, basangwa na biso na lokota la Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatouma kala la lima sina Bill Andrade, bazali bongo, onzela ya masini, na lisali si ya Edi Sango, Sango mokili lelo, et pesa meli bino na wabino, Marius Muhunga. Bouyo kaba sango te meli bino mokolo mwa lelo. Na territoire ya Rutshuru mampinga ma FARDC ba sakoli ete ba kinisi ba tombo ki ba M23 na lisungi ya mampinga ma ekolo Uganda mpe bazali kosenga na ba imboka bazonga na bisika ba vandaka.
Opération militaire etamboli malamu eke FRDC ezali ko reokipe progressivement bamboka oyo munguna fandaki to alingaki afande la pona libela.
Batomboki ya lingomba kodeko babomi bakima bitumba koleka sambo na bilanga moko na province ya Ituri.
Kontozana ba depase de belekati na site mibale, site depase de bole, pi site depase de ro. Batu oyo bazala kanamboka na bango, basusu ja, basusu lida, basusu maze.
Etumbu ya sanza zomi na mibale ya boloko epesami na bayi lingomba ya bomwa na mboka, Lucha na province ya Nord Kivu.
Juge a motivé décision na malamu te yango wana na lipala te tolobi la motivation erronée ou mal jugée. C'est pourquoi il faut interjeter appel pour que la juge ya likolo.
Lelo ministre ya mambi ya kati ya mboka Daniel Asselo ayanoli na mituna ya bakeli mibeko mikolomi bale sima boko isami na motion ya défiance ya ministre ya nkita Jean-Marc Kalambu. Edi Sango akoyamba pona biso na masolo na biso ya lelo na Bozindo, mopanzi sango du Jésus, belé du, po na kolobela yango. Tala masolo kitoko tobo melibino po na mokolo mwa lelo, toko landa masolo nyonso, si mamwango nga moke kasifika, to landa na ino, basango e tobo melibino na mkuse, e pesa melibiso na Edi Sango.
Sanza zomi na mibale ya boloko ekatela mi na bayi Lucha, zomi na misato bayi bakangama sanza mine imileki upo bazalaki kotele mela ita de siège na Beni na Nord Kivu. Etumbu yango esakolami lelo na auditora militaire ya garnison ya Beni Butembo. Bayi bapesami etumbu bakofuta moko moko lomande ya franc congolais koton kama mibale na ndambo. Basambeli babango bazalaki te na ekateli yango. Bavandi ya engumba Beni bayike basala ki mwa mubulu pona koboya ikateli ya yango. Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike lobi ete ndimi mokano ya Assemblée Nationale ya kokuisa mikolomi bale mileki ministre ya mambi mankita Jean-Marc Kalumba. Mulubeli ya mbula matari Patrick Muyaya ayebisi na mukanda ati manzaka ete mbula matari ekokoba kosala elongo na suku eye yanse ya ndako ya bukeli mibeko. Mbula matari elobi mayi masengeli mazali kosali mashika na tina ya kopesa nzela ya kosilisa misala miye mibandaki pou na kokuisa ministre Jean-Marc Kalumba. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ndimi ete bo landeli ya misala miya yangu na parlement bozali nde demokrasi lokola mokonzi ya mboka andima yango. Nzokande vice premier ministre pe ministre ya mambi makati mamboka bokengi pe bokoko Daniel Asselo auti pe kopesa biyano lelo na motuna ya malobato question orale ya mokili mibeko Jean-Pierre Kayembe Ilunga. Bakili mibeko ba pamelie lolenge azali kokamba matata mazali na bituka na boyokani kati na misa sala toba institution ya bituka. PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila et kokisaki lobi mibu tukumi bale utu ekelama na bo kambami ya Joseph Kabila mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratike. Bureau politique ya PPRD kutanaki na Kinshasa pe kani kosala kongre na yango na sanza ya mitano ekoya. President Joe Biden alaki lelo ete bikolo koleka ntukumisato bikolanda mboka na ye États-Unis pona kozwa pétrole na bango babombaka na bokengi na tina ya kopesa ye yango na nkokoso ya mikolomie eluti na bitumba na Ukraine. Bikolo biango bizalaki na tongo ya lelo na likitali ya kafu kafu pe bikani kobakisa na boteki ba milion mingi ya baril ya petrole lobi mokonzi ya Amerika. Joe Biden alobeli mabongisi ya Agence Internationale ya Energie AIE nzokande ekolo Kongo Demokratika se na makambo mayi matali petrole. Assemblée Nationale na yango endimaki lobi mabongisi mpona kopesa nzela na mboka kokoma kino na ba dolar milion kama mingi kama minei ya misolo mipesa maka mpona kosunga ba kompani na koboya ete talo ya petrole emata. Ukraine na Russie ba pesani ba soda na bango tuku mwambe na motoba elobi ndako ya misala ya mokonzi ya mboka ya Ukraine Volodymyr Zelensky. Basoda bango bakangamaki na bitumba Russie ezali kosala na Ukraine wutu koleka sanza moko. Russie efundi Ukraine na kobeta masasi na depo ya petrole moko na mboka Belgorod na Russie.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Sima bitumba ya mikolo minei na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu na ekolo kati na ekolo Congo Démocratique na mampinga ma FARDC na batumbuki ya M23 mampinga ma FARDC basakoli ete bakinisi batumbuki ba M23 na lisungi ya mampinga ma ekolo Uganda mpe bazali kosenga na bayimboka bazonga na bisika bavandaka. Tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Administrateur ya territoire ya Rutshuru ya soda oyu azali kokamba na eleko ya etat de siège na etuka ya Nord Kivu na nzela ya directeur de cabinet na ye colonel Mwindo Lwanzo asengi na bayimboka ya chefferie ya Busha bazongila ndaku na bango po ete mapinga ma FRDC bakimisi batomboki ya M23 bisika bien. Toyoka maloba ma colonel Mwindo Lwanzo.
A partir ya sikoyo population oyo etikaki bandako na bango pona kokima Munguna, topona kuzala musika na liwa, lubike operasyon militaire etamboli malamu eke FRDC ezaliko reokipe progresima bamboka oyo Munguna afandaki, to walingaki afande la pona libela. Menakate bamboka ngonde to lubi banda na Bunagana na Chengerero toka Bindi, kulekan hospitali ya Ranguba, atunyoso feo batikaki bandako, wakuba anda kuzonga progresima mweke mweke, sadepa na milie, wiko zonge la misana na bango ndenge za laki kala. Tena kati ya komunike ya ngo mbadimisatera lobike baboti nyoso ba zongi sabana na nzela ya klase po bakoba na programe na bango o etali ba examen ya deuxième trimestre. Mbadimisatera sengi lususu na population baza la vigila bako pere tujuru na FARDC kuna kuluka ko denonsye Munguna bisika nyoso kwa hiko bota manakati ya population kwa bisika bafandi pona kosala makanisi mabe pona population.
Na ngamu na bango société civile elongo na banotable to bansomi ya territoire eye basepele na misala mi FRDC ezali kosala kasi basengete kimia ezonga libela na territoire ya Rutshuru basengi mpe batomboki banso baye bazali kotungisa bayimboka basukisa malibela. Toyoka moko na banotable Laurent Mugiraniza.
La population de Rutshuru est fatiguée par les attaques régulières opérées par les soi-disant M23. À chaque fois qu'il y a
bayimboka ya territoire ya Rutshuru balembi na bitumba ya mapinga ma FRDC na batomboki ma M23 oyebita nguiso bakonzi basengaka na bayimboka bazongela bandako na bango sanza mibale molekaka te soki bitumba bezongeli te. Tolembi biso tosengi na bakonzi kosilisa ya libela masanga ya basima manduki eloko biso tosengi ezali bozongeli ya kimia libela na libela na territoire eye ya Rutshuru.
Le concept que nous attendons chaque jour, ce que nous voulons, c'est le retour de la paix définitive.
Bitumba kati na mapinga ma FRDC na batomboki ya 23 bisali mikolo minei na territoire ya Rutshuru na ekolo Congo démocratique pe ezali mbala ya sambo uta mbula eleki uta ngumba Goma Fiston isemwami lulaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston isemwami etumbu ya sanza zomi na mibale ya boloko epesami na bayili ngomba ya bo mwana mboka lucha lutte pour le changement. Bae bakange maki na botamboli pona kusenga suka etat de siège na Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Erikas Mouchi.
Pour le magistrat Anicet Kalambai, mokambi tribunal militaire garnison ya Beni Butembo, bae lingomba lucha zomi na misa to baye bakofuta mpembu la matari ya ekole Congo démocratique. Tolanda magistrat Anicet Kalambai.
Vu la constitution de la République démocratique du Congo en ses articles pertinents.
Pona yango, na komono buku likondi ya ekole Congo démocratique ba ili ngomba lucha bae zomi na misa to bazwi etumbu ya sanza zomi na mibale bafundami ko tosate mibeko o eleko ya etat de siège tribunal emituna kisoki koki kubalimbisa bazuzi banso baboyaki kasi na yango bazwi etumbu lelo pona kobuka mibeko o eleko ya etat de siège. Ma katelami etumbu ya 12 mois ya boloko.
Les condamne tous à 12 mois. Des services pénales principales.
Maître Filemon Dambi Wandambi Moko ya ba avocat ba yeba sambelaki lingomba lucha lobiete ba kosenga bobandeli ya bo sambisami. Tout l'anda maître Filemon Dambi Wandambi.
Nous avons dit que juge a motivé décision na yema la mouté. Et en gros, on a nali falate to lobi la motivation erronée ou mal jugée. C'est pourquoi bisa ko interjeter appel to ko kele la juge ya likolo pour que juge ya likolo atala le sambo wana akoka ko akite bango parce que la ngenge to moni makambo bon motivation erronée ezali mal jugé ezali yango wana to moni sepeli na décision oyo ebini le loté parce que bisa to bano kalita ke bakia na biso ba kozala akite la communauté nationale ta internationale bae baka likambo leki na Beni to sepeli na ngote biso to ko interjeter et appel pour être juge à l'écolo à Coca-Cola la pelicabora.
Oui, Lucha Fabrice Mouloali a monisimpe ya yekanda tomoyoka.
Lucha eza na mawa eza sango ya pasi comment na été bakonzi ya mboka bazo sepela lokola batu bazo kufa mikolo nyoso mais oyo bakoki kosala eza ko kanga bato bazwi initiative ya kosolola ya kolobela makambo ya mboka ya kopesa makanisi na bango po kimia ezonga bakondane bango tokanisi ke pesi mawa na mboka oyo ya biso ya IDC oyo bazo benga na lopoto état de droit état démocratique tokanisi ke epesi soni etoza na mawa penza tokwenderjete appel oyeza ya liboso ya mibale tokokende liboso na makambo nyonso oyo etikaki bakanga baninga na biso edir tozo sen bati ya suka na makambo ya etat de siège poto monique eyeli biso solution te
sima ya bo sakolami ya etumbu eyeba vandi baiki ya Beni basalaki mwa mobulu mobimati na auditorat militaire ya garnison ya Beni Butembo balobi basepeli te na ekateli eye uta ngomba Beni Erikas Mwisi mpona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi batomboki balingomba bakodeko babomi bakima bitumba kolika sambo bae bakindaki na bilanga na province ya Ituri. Tolanda bolai na Christina Bedito.
Bato bakima bitumba bazali kobika na pasi na kambi ya Ro pe Bule na territoire ya Nchugu. Lobi baike bakindeki koluka bilei na bilanga na bango nde bakutani na batomboki kodeko sambo babungisi bomoi babango misusu bamonani nanu te. Toyoka president société civile ya chefferie ya Baemano Charité Banza.
Sangoyo eleki na mboka na biso tuma vejana mabuku tozana ba depase ebele kati na site mibale site depase de Bule pe ici de passer de ro batoyo bazala kanamboka na bango basusu ja basusu leader basusu mazde sikoyo ba déplacer oyo bazala ro mboka na bango originaire za pena deja za pena mazde côté areta mais za kati na kutuma buku na sekere ba manor la population na biso babimika lokola bizala na bango kende kulukira bango bilei na mboka na bango bakutike ba code ko bazudi za mboka na bango nde bakweka tinoko na code ko wana nde sikoyo 7 personnes tout monde disait que batubi sato akubi bango mama moko mwana naye na msusu na mboka ya kle mboka oyo ezambo ka yakutuma veja ya sefere bama bajere msusu eza batu oyo babimi na kouta kaya site de passe de ro bakei na mboka la bango na veja na village de reta me ti lelo tomoni bango ba souffrir na ka de déplacer dotango batu bakenda ki kulukela bango bilenge ki bakoje ko babandiko zwe bango ndenge wana wana eza malamu te sécurité eza biété tomoni ke ba ba militaire bazana kote kuna veja na maze me bakoje ko ba profiter juste ata elanga est-ce que ba militaire bazate bazo cadre ba population déplacer na elanga na bango me ba bibi bango mbala moko pona le loto ko pesa bino ke kor ot emonani eza te bene mistato trois corps sa vie me ba toyo se fere ba manor baza baza la porter disparu ki le loto moni depuis hier nous sommes installés maki lobby le 31 mars 2022 meti le lo bato ba bibi na ka ba manani te jusqu'à présent la kana bango to to kanisi ki ko ko bazo kontrole yango to za douter na existence na bato wana siko ba population nyoso mwaeba bima ko kende na langa bango za te et puis ratio pe et comme li bango na kate parce que depuis pam a sungi batu na ratio eza deja 3 mois le ki
na irumu lobby na pokwa basimba manduki baibi ngombe koleka tuku mitano na cheferie ya bahema banywaki sango yango epesa melibiso na moko ya bae babungi si bibwele ahali mugisa to landali tatoli na ye
bana beba ngombe ile ya kwangu lienda da septembre
baibi ba mili ngombe yangai ezala kituku sambo to pesi rapport na bakonzi nyonso ata reaction moko te
na yango ezali ya mutu ya mingi kimia ezonga na ituka Ituri Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pour na VOA Lingala. Na Kinshasa kuliko na VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique to Washington DC totomeli bino mokolo molamu bisika biso bozami pona kolanda biso. Lelo tozali bongo mokolo mitano to mpe vendredi. Ezali mokolo moye tolanda kama solo na biso na kombo ya Bozindo. Lelo, ministre ya mambi ya kati ya mboka to ministre ya interieur Daniel Asselo, ayanoli na mituna ya bakili mibeko, mikolumi bale, sima ya bokwe isami ya motion ya defiance, ya ministre ya nkita, tompe ya ekonomi, Jean-Marc Kalambu. Edi sango, ayambi pona biso pona kosolo masolo yango, mopanzi sango, du Jésus beledu pona kolubela masolo yango, tolanda.
Jean-Marie Kalumba wari ministre économique ye ba abengi sama ke pa ya ba yi député national ba benga ba député national ba wakare poto ba benga ki ye pe na makambo etali situation ya économie ya mboka mobimba boyebi ete na mboka RD Congo engomba mobimba makambo matali ba prix ya badare alimentaire ya première nécessité ekoma ki mwa ya komata makasi na wana mpe makambo mosusu etali makambo ya bampiedi bambisi oyo esingaki ke ekoma na mboka ya RDC oyo mboka ekomandaki na Namibi mwa pokoso moko esalamaki esengalaki kolivre un certain nombre ya batone eyaki ke bakongoyo balekaki na bafeti kaka boye entre temps bakaki mpe na makambo etali fédération ya baentreprise du Congo eyalaki na mwa nungunungu entre ministre ya ekonomi na FEC sika awa conséquence ya makambo nyonso ezalaki mwa alkalmi oyo bato bakonstataki na kati ya ekonomi congolaise bapopulation ekonomi ezalaki ya mpe asfixie na yango nde omoni bayimbeka bainterpelaki ministre kasi tangu ya kumi kuna poa abanda kumi kanisa kuexpliquer ba imbo kama kamuni yuka ki azaki pe vraiment na autorité estime deja ndi umoni ba ili nasyono ba depute ba premier ba fe isa ki pe na incompetence
deux équipes de moni mukanda na makambu mususu bazali ko Pamela ezali pe akabaki mbongo na bana kelasi bakende kobita mu mekano ya yambo ya tournoi interscolaire na Kinshasa balungaki
kasi makambu epasa ki mu mukanda eli na entre autres na makambu le ba député to ba pelu ya mboka ba shirika ki odiga makambu ba ponera ki wana ba obi eli moralité ko kamata bana kupesa mu mukanyaka na makambu etali mu makambu ba mbongo ata ko c'est encore discutable omoni mboka lokola na RDC oyo balobi to ya makambo etali nzala yali mwa elevé bamosu bakoloba ko ezali na 80-70% mana komona ka moto etali atali makambo etali ekonomi asengeli acree bapolitike ya malamu mpona stabilité ya baprix notamment makambo etali pepo tudoyiniti makambo etali pe mpepo yali mwa nkokoso na kati ya mboka na biso makambo etali makambo ya kulia makambo etali wana naekosimba tene bamoni ye bamboka bayaki awa bana bayaki awa ataku azalaki kupesa bana na ye esengelaki te kodiffuse yango na TV nde moni bapoli bazalaki yali immoralité et donc ngai nakoloba ete eza kaka gute do edebulaki vase badepute bamonaki te bandi nyonso wana esengeli kaka basala nini bakoisa ye
soki totali malamu bango banso basalaka makambo alo ndenge wana bapesaka bakabaka po te bato balinga bango bongo mpona nini kaka ekumi na ministre bakomi kosala ele makambo bo
soki ozwi otu na sikoyo point de vue na ngai nakoloba nao bondeko ebi sango omoni mboka na biso esengeli au moins na bato bazala sanctionné mais surtout ko retenir awa na makambo eleki na assemblée nationale yali nini mpona ngai leso ya monene esengeli to retenir awa sur le plan politique eli nano ete union sacré ndenge bato balobaka yali plein de dani basangani mpo base protéger babakelaka yali yango te
kasi lelo toyoki ke ministre toloba vice premier ministre pe ministre ya mambi ya kati na mboka Daniel Yaselo ye pe ntango tozali koloba boye azali kopesa ndimbola na mituna mituna maki mpona ye pesa biso mwa pole na kati
omoni assemblée nationale bato mingi babakai te ezali ekola kese moko ya résonance ya Tshisekedi wali mokonzi ya mboka po ete azali na majorité na kati ya assemblée wana na lisango babengi union sacré toyokaki ete balobi bato bazala kuna eyokwa bandeti bayokani balia na kabango te balia kaka bato mosusu mais makambo ekosalamaka lelo eyali vraiment un exemple éloquent ya vivacité ya démocratie na kati ya mboka na biso omoni lokola moto lokola ministre Kalumba ali moto ya FDC kasi soki omoni lelo assemblée nationale epoisi ye bayiba misusu balobi eyali mbala ya liboso na mboka ya Congo démocratia babe koma ezwa indépendance bakoisa ministre bongo mpo ba ministre mosusu bazalaki revoke assemblée nationale epoisi ministre ya kati ya union sacré c'est déjà un bon signal na makambo etali mpema ya démocratie kasi na makambo etali VPM ya intérieur kasi wana ya boire ya manger aussi mais déjà le fait d'interpeller le VPM de l'intérieur na likambo oyo po kopoisa ministre oyo ata mambi ya ekonomi ali pe moto ya union sacré eyali deja mbikisa monene ya demokratia na kati ya mboka kendi koloba ete mokonzi ya mboka atiaka zolo na ye na makambo etali ya assemblée nationale te atiaka zolo na ye te na makambo etali mosala ya baekonomi ya peple
bazopamela ye nini ministre Daniel Yaselo
ministre Daniel Yaselo likambo na ye depute balobi bo basilperaki nde nano malamu te na makambo oyo alobelaki ntango bazalaki na badepute provinciaux na cadre ya 145 territoire oyo mokonzi ya mboka abongisaki basensibilisation na badepute provinciaux sika awa ntango abimaki asalaki mwa maloba moko boye na tonko ya malamu te alobaki ete badepute mosusu baali wana mpona koluka kanyaka eno mpona koluka stabilité ya province kasi badepute ya provinciaux basipaki nango te nde omoni na baekonomi ya mboka badepute national babaki te ezengeli biso tobenga totuna makambo nini ekosalemaka entre ministre ya interieur na bagouverneur parce que badepute provinciaux oyo baali autorité budgétaire ya province oyo baali balegislateur ya baprovince balobi ete ye akoprotege bagouverneur yango makambo ekotambolaka te sika awa ntango ye aye na assemblée ayoki mbera ya baekonomi ya mboka esengeli na kosoulinye ete lelo azalaki trés lucide ministre VPM interieur Daniel Yaselo na maloba le mot ya clair lokola mai ya mpembe a expliqué ete bauta koye nkoma akutaki nde baprovince kibikibi baalaki na bainstabilité makambo oyo etali notamment gouverneur mosusu bakweyaki
ne ba zeka kan fonction côté mosusu yala ki gouverneur a koyi déjà na vice gouverneur ou ba tcha vice gouverneur gouverneur a koyi ou ba tcha vice gouverneur intérimaire ba ke koti ya moto ou kuto zena kati ya gouvernement exécutif provincial te a ke ye gouverneur intérimaire ou le mbe ko ya mboka e chepeli na ngote parce côté mosusu awa ya lobi ete sur les 26 provinces au Congo démocratie ali nango au moins 17 provinces et elles concernées par les élections. Sikawa, au lieu qu'on a la concentrer sur le développement de la province, bah, députés provinciaux, ni Kilingi, bah, ils ont concentré beaucoup plus sur comment est-ce que bah, vous pouvez faire l'institution. Il y avait certes la prérogative et la bango, parce que bah, raison, ça qu'on tient zone, au moment où on a été instabilité, nous se voit dans son courrier, et elle a profité de l'acteur politique qui est la population. Conséquence, nango, il freina qui le développement. Tant que y a lutté, tout le monde a organisé par élection, notamment dans le Congo central, où il y a la province qui est là, clé. Alors, tant que vous avez dit, quand il y a le Congo central, gouverneur a fait l'Assemblée provinciale, cour constitutionnelle, et si il y a un cas de la il y a confirmé la décision de l'Assemblée provinciale. Parce que les gens, à tout le monde, ils ont la tête de la province. Parce que tant que vous avez dit, à appliquer le cas de la cour constitutionnelle, tout le monde, Congo central qui n'y a écouté.
Yo qui na lombango poto kotango le sekomina sukate ba kelimwe komisusu balobi ba ekoi ko kenge kino ba ko isa paye yo kanisi to koma wana te.
Eh ba kokoma wana te po ti soki yo fotela ba kabu ko le kara premier sikawa ba député nationé nyonso ba tali ba lobi te soki to bungi saki ye ezaki mbela o mepide ko epesi biso be ko likunzi. Kasi tango ya ye nde ya se prete na exercice wana ya ko expliquer ba ponomi eti biso toali na demarche moko te ya kokamata kanyaka kotia na poche biso toali na demarche moko te ya kosala nini ya kodestabilize baprovence po te tosanrichi tala makambo tosali ute ete banoma biso na ya 8 mois yango etoki 7 mois te lelo nyonso tosali tozwi décision ya biso moko te tosapie soit na décision ya conseil d'état ya cour constitutionnelle to mpe ya mibeko oyo ya décision oyo baassemblée provinciale ekamataki.
Tolobi za demokrasia kasi yo kanisi te ezali bobendani tope elakisi te union sacrée ezali esali banzela te ezali penza makasi te lokola tokomi pene na mobu moko ya maponami mokuse penza minute moko
na mokuse na koyoba ete union sacrée ezali plateforme oyo mokonza mboka bengaki bakongomani nyonso mpoti bakamba mboka na molamu na transparence na legalité yango wana omoni démocratie c'est une idée de la carte union sacrée on a la mokonzi bazali ezali ya union sacrée ya FDC tope dernier la seule année
matondo mingi nde komo panzi sango du Jésus Belédou oyanuli na mituna na biso
matondo mingi yo di sango.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique mikolo miso uto lundi tout vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et c'est Sivino. Rendez-vous pour la professeur Sivino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, au banda lundi, au vendredi, na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Nisale Mate. Ezali bongo sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokomi bongo na suka ya masolo eye tobombela kibino omokolo mwalelo kasi sima toka bwana talaba sango ya motuya eye tobombela kibino omokolo mwalelo. Na territoire ya Rutshuru mampinga mafardese basakoli ete bakimisi batomboki ba M23 na lisungili ya mampinga maekolo Uganda pe bazali kosenga na bayimboka bazonga na bisika bavandaka. Etumbu ya sanza zomi na mibale ya boloko epesami na bayili ngomba Lucha na province ya Nord Kivu. Tusukisaki masolo na biso na batomboki ya lingomba ya Kodeko baebabomi bakima bitumba kolika sambo na bilanga na bango na province ya Ituri. Totondi bino botondi lukola bolandaki biso soki tokomaki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kala la Alimasi Nabil Andrade bazalaki bongo onzela ya Masini tozwaki pe lisungi ya Wabiso Edi Isango tokuta na bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki pe bokeyi na Facebook, bobosa na pete ko like page na biso Facebook na kombo ya Voa Lingala. Kombo na ngai Marius Muhunga. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville, 21h30 ya Lubumbashi, pona deuxième édition ya sango ya mokili lelo. Otika na malamu.